Radio თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. ოცდაათი აგვისტო უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. ჩვენს სტუმარს 24 წლის წინ სოხუმის დაცემის შემდეგ ლამის თვალწინ დაუხვრიტეს მშობელი მამა.
და ის ადგილზევე დახვრიტეს. და ეს იყო ძალიან ძიმე რა, მე უბრალოდ პირველად, პრაქტიკულად პირველად შეიძლება ვთქვა ესე დეტალურად ჩვენს ეთერში ვამბობ ამას.
თუმცა შვილი დღემდე წინააღმდეგია იმისა, რომ მამის ნეშტი საქართველოს ძირძველი აფხაზეთის მიწიდან თბილისში გადმოსვენო.
ჩემი შვილისთვის საქმნელად რო ბაბუაშენი არის იქ და იქ არის მისი საფლავი და ჩვენ უნდა ჩავიდეთ და იქ უნდა განვითარდეთ და იქ უნდა განმოვითაროთ ის კუთხე, რომელიც დღემდე უზომოდ გვიყვარს ყველას.
და იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. წინა გაცემის მსგავსად სტუმარი სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღაში, ამიტომ წინა სიტყვების გარეშე პირდაპირ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს. დიმიტრი გაბუნია, ცნობილი ადვოკატი, საადვოკატო ბიუროს გაბუნია და პარტნიორების ხელმძღვანელი იმყოფება სტუმრად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. დიმიტრი, საღამოშვიდობისა.
საღამოშვიდობისა.
კიბარხალვაშის ქონების განადგურების საქმე თაბუკაშვილის 50-ში სახლის დანგრევა 2007 წელს ეროსი კიწმარიშვილი მაესტროს წინააღმდეგ და ეგრისულებული ანტენების საქმე და ბოლოს კიბარხალვაში რუსთავიორის წინააღმდეგ და სხვა საქმეები, რომელიც გაბუნია და პარტნიორების სახელს უკავშირდება. თუმცა მე მინდა ჩვენი საუბარი, დიმიტრი, დავიწყოთ ერთი თარიღით. 30 აგვისტო უზოუკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოში ამ დღეს 2011 წლიდან აღნიშნავენ. ჩვენს გადაცემაში უკვე იყო ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი ამასთან დაკავშირებით. შენ ხარ ადამიანი, რომლის მშობელიც უზოუკლოდ არის დაკარგული აფხაზეთში, როგორც უწოდებთ ხოლმე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში. და მინდა ამით დავიწყო საუბარი, დიმიტრი, შენთვის ძალიან ძიმედ გასახსენებელი თემაა, მაგრამ რატომ ითვლება დღემდე მამაშენი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად? რა მოხდა, რა გარემოების გამო ითვლება მამა თქვენი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად?
მინდა ერთხელ ვესალმები ჩვენ სმენელს, მართლაც რომ ძალიან ძიმე თემა, არა მარტო ჩემთვის, მეგონების მიერ, ჭეშმარიტი ქართველისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად ძალიან ბევრი წლის წეწელი გავიდა ამ ტრაგედიის შემდეგ, თუმცა ეს ჭრილობა არასდროს არ შეხორცდება და არც უნდა შეხორცდეს ზოგადად, სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება. ნუ ითვლება სტატუსი სამართლებრივი არის უზოუკლოდ დაკარგულად იმ თვალსაზრისით, რომ 93 წელს, როდესაც სოხუმი ეცემოდა, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა და მებრძოლი. მე მინდა ვთქვა, რომ ამაჩემი იბრძოდა ომის პირველი დღიდან, ის არ იყო მეომარი როგორც ესეთი პროფესიით, უბრალოდ ნებისმიერი ყველა გულანთებული ქართველი, რომელიც აფხაზეთში ცხოვრობდა,
ხედავდა
სოხუმის, ხო, აი სოხუმის დამცველები, კაი ტერმინია, სოხუმის დამცველები რო ერქვათ, როცა საკუთარ ქალაქს ტერი მოადგა, თავის თავად ღადია ყველა მამაკაცმა, ვისაც ჰქონდა ამის ფიზიკური საშუალება, აიღო იარაღი და დაიცვა თავისი ქალაქი და თავისი ოჯახი.
ისე რა საქმიანობდა მამა ომამდე, ამ კონფლიქტამდე?
მამა ჩემი იყო გარკვეული ბიზნესებით დაკავებული და შესაბამისად საქმიანობდა აბსოლუტურად სხვა პროფილით, მისთვის ეს აბსოლუტურად უცხო იყო. თუმცა მას არც ერთი დღე არ დაუტოვებია სოხუმი და რო ხედავდა, რო ბოლო შემოტევები, როდესაც იყო უკვე 15-16 მარტის შემოტევები, როდესაც თითქმის აიღო მტერმა სოხუმი და სოხუმელების იქ დარჩენილი, იქ ადგილობრივი მაცხოვრებლების ხელში მოხვდა ეს ყველაფერი, სოხუმის დაცვა, შესაბამისად მან თავი ვალდებულად ჩათვალა, რა ვინ არ უიძულებია და ძალიან ბევრი მისნაირი, მისი მეგობარი და სოხუმელი, რომ
16-18 მარტს დიმიტრი მეუბნებო შემოგაშველებს სიტყვას, მოგერიებული იქნა ეს შეტევა,
მოგერიებული იქნა,
ძალიან დიდი დამოკიდებულება მიადგა მაშინ მომხდურს ასე თქვა.
15-16 მარტს მე უშუალოდ შემილია თქვა, მე 16 წლის ვიყავი და ვიმყოფებოდი ბოლო წუთამდე სოხუმში მამაჩემთან ერთად, ანუ ჩვენი ოჯახი არ გახიზნულა. ეს იყო მამაჩემის პრინციპული პოზიცია და გიდასტურებთ იმას, რომ უშუალოდ 15-16 მარტს რო არა იმ ბიჭების გმირობა, სოხუმელებთან ერთად თლიანად საქართველოს გმირობა და ძირითადად სოხუმი უნდა ყოფილიყო აღებული. ეს გეგმა ქონდათ ჩემი ინფორმაციით, რომ სოხუმი უნდა დაცემულიყო 15-16 მარტს, იმიტომ რომ შემოტევა იყო ორი მხრიდან, ერთი იყო ტყვარჩელის მხრიდან, ანუ აქეთო ჩამჩირის მხრიდან, ზურგიდან და მეორე შემოტევა იყო უკვე უშუალოდ იმ გუმისთის ხიდიდან და პრაქტიკულად ქალაქში შემოსულები იყვნენ უკვე სეპარატისტები და მათი მხარდამჭერები. თუმცა ამ ადამიანების მიღობა
დიმიტრი ჩვენ ქონია საუბარი მათ შორის სოხუმის ბატალიონის მეთაურთან, მეტნაკლება ჩვენ რადიო მსმენელმა იცის, მაგრამ რო არ გაგვექცეს საუბრის თემა, თუ შენც იქიყავი, მამა რატო ითვლება უგზო-უკლოდ დაკარგულად, რა მოხდა დიმა?
უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება იმ თვალსაზრისით მოხდა რა, როდესაც დაეცა სოხუმი 27 სექტემბერს, ჩვენ ვიყავით გახიზნულები, იყო ესეთ სოფელი წებელდა სოხუმთან ახლოს, ვაჭარკის ხიდი, რომელიც ასე ვთქვათ ყოფდა, სოხუმი მთავრდებოდა და იწყებოდა უკვე სხვა დასახლება, ჩვენ ვიყავით გახეზნული და უნდა წამოსულიყავით სვანეთით, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ აფხაზეთის მაცხოვრებელი, იმიტომ რომ ჩაკეტილი იყო გალის ტერიტორია, პრაქტიკულად ალყაში ვიყავით და ერთადერთი გზა იყო ეგრეთ წოდებული გოლგოთის გზა, რომელსაც
საჯარისო შენაერთების სიმძიმით
წამოვიდნენ, ფედრიონის ვინც ჩარჩა, ყველა გამოვიდა, მათ შორის ჩვენც შემდგომში და ნუ მამაჩემს თხოვეს საღამოს 27-ში საღამოს, ზან დეტალურად რო გავიხსენოთ ეს მოკლე ეპიზოდი, მეგობრებმა ამოვიდნენ, რომ არიან გამოსაყვანი კიდე მეგობრები და ადამიანები, რომლებიც არ იბრძოდნენ და არიან ჩარჩენილები და მათ ჭირდებათ დახმარება, ის არც დაფიქრებულა, არც ერთი წამი მიატოვა თავისი ოჯახი, რომ ასე ვთქვათ გამოიყვანა ეს უმწეო მდგომარეობაში.
სოხუმი დაცემულია.
სოხუმი დაცემულია, 27-ში საღამოს წავიდა. სოხუმი უკვე დაცემულია, მტერი მოდის ნელ-ნელა აქეთ.
და მამა წავიდა უკან.
მამა წავიდა უკან. მამა წავიდა უკან.
მარტოა, მარტო.
მარტო არა, თავის სამ მეგობართან ერთად წავიდა უკან. და ნუ შესაბამისად მეც ასე ვთქვათ იმ პერიოდში ვიყავი მასთან ერთად რა. და მოხდა, მე არ მინდა ეხლა ეს დეტალიზაცია, იმიტომ რომ მართლა მძიმე არის ჩემთვის, უბრალოდ
მე ეს არ ვიცოდი.
ხო, უგზო-უკლოდ დაკარგულად ჰქონდა მას სტატუსი, თუმცა ეს სტატუსი შეიცვალა იქიდან გამომდინარე, დადასტურდა, რომ ის არის დაღუპული, ანუ დახვრეტილი, მოდი ესე ვთქვა, ჩემთვის რთული არის ამ სიტყვის თქმა, იმიტომ რომ უშუალო მომსწრე ამ ყველაფრის ვიყავი მე.
ეს შემთხვევა წინ მოხდა?
პრაქტიკულად შემთხვევა წინ მოხდა ეს ყველაფერი, როდესაც ასე ვთქვათ მანქანა ჩერდება და პირდაპირ სოხუმი არის დაცემული და ჩვენი მანქანა ეფეთება მტერს, მტრის მანქანას რა, ანუ ტანკს, რომელიც მოდის, რომელიც არის ასე ვთქვათ სეპარატისტებით ავსებული, იქ იყო სხვადასხვა ეროვნების ხალხი, მათ შორის სომხებიც იყვნენ, ნუ ბატალიონები რამნიშნულობა სეპარატების ეროვნება არა აქვს შეფასებამისად და იყო ბჭობა იმის თაობაზე, დაიხვრიტა თუ არ დაიხვრიტა ისინი ვისაც ფორმა ეცვა, მე მოასარი გამოქცევა, ისინი ვისაც ეცვა ფორმა ბუნებრივია, მამაჩემმა მოახერხა ის, რომ ასე ვთქვათ მიიმალა ამ ადგილიდან, თუმცა მას უთხრეს, რომ თუ შენ არ გამოხვალ, ანუ იქვე ტყე იყო ახლოს, თუ არ გამოხვალ შენს მეგობრებს, ვის გადასარჩენადაც ის იყო წამოსული, დავხვრიტავთ ადგილს და მეაყენეს და ის გამოვიდა. და ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი მაგალითი მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ის ადგილზევე დახვრიტეს. ეს იყო ძალიან ძიმე რა, მე უბრალოდ პირველად პრაქტიკულად პირველად შეიძლება ვთქვა ესე დეტალურად თქვენს ეთერში ვამბობ ამას, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ განმითქვია ეთერში, როგორც სატელევიზიო
ასე ვთქვა. შენ ამას უყურებდი დიმიტრი?
პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ კი. შესაბამისად ძალიან ძიმეა ჩემთვის ამ წუთში ამ ყველაფრის გახსენება, მე ეს დეტალიზაცია აქამდე არ მომიხდენია, ესე მართლა გულწრფელად ვიზახე არც ეთერში, ეს ხდება პირველად თქვენთან, მე ზოგადად მაქვს ნათქვამი უბრალოდ ჩვენ როგორ წამოვედით სვანეთიდან, რომ ამაჩემი დაიღუპა იქ, თუმცა ვიქნები გულახდილი ამ შემთხვევაში და მე მგონი საზოგადოება უნდა იცოდეს რა, არა იმიტომ რომ მამაჩემია, მამაჩემის ნაირი გმირების ასე ვთქვათ ცოტა ისეთ გამომდის რა რაღაცნაირად, მაგრამ აი ამ ბიჭების დამსახურება ის, რომ სოხუმი არ დაეცა 16 სექტემბერს და დაეცა 27 სექტემბერს, პრაქტიკულად საჯარისო ფორმირებები იმ სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ იყო გაყვანილი საქართველოს
და განიარაღებული
და სკოლაც დაიწყო იმ პერიოდის განმავლობაში და განიარაღებული. სწორედ ამიტომ მოხდა ის, რომ ჩვენი ეროვნული გმირი ჟიული შარტავა, გურამ გაბისკირია და სხვები და სხვები, რომელმაც ასევე არ დატოვეს. აი ამ გმირებს მე ამ წუთში საუბრობ არა ჩემი სახელით და არა ჩემი ოჯახის სახელით, ხოლმე მთელი იმ აფხაზეთის მოსახლეობის, ვინც მართლა გმირულად იბრძოდა იქ და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. კარგია, რომ თქვენს ეთერში ხშირად შუქდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას ვერაზროს ვერ მივაღწევთ. თაობამ, მომავალმა თაობამ უნდა იცოდეს რა გმირები ყავდათ, რა ხალხი ცხოვრობდა იქ და მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობის სახელითაც შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ერთი კონკრეტული პატარა მაგალითი. ესეთი მაგალითები ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ბევრს აქვს ეს ტანჯვა და ეს უბედურება.
რა თქმა უნდა, დიმიტრი, და მე გავიმეორებ 30 აგვისტო არის უგზო უკლოთა კარგულთა საერთაშორისო დღე. მე რამდენჯერმე მისაუბრია ვლადიმერ დობორჯგინიძესთან, რომელიც აი უგზო უკლოთ დაკარგულთა კომისიას ედგას სათავეშხალშოს კაცი, რომლის შვილიც ასევე დაიღუპა და უგზო უკლოთ დაკარგულად ითვლებოდა. მე რამდენჯერმე იყო მცდელობა გადმოასვენეს ბაბუშერაში დაკრძალული იქ აი თვითნავის აფეთქების დროს დახოცილთა ნეშტები და რატომ ვერ მოხერხთ დიმიტრი მამის მოძიება და გადმოსვენება? რატო ითვლება შენი მამა შენი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულად?
დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულად მოთხოვს სამართლებრივი სტატუსია, სანამ ამას ან ყველაფერს თავისი პროცედურა არის მორატორიუმის შესაბამისად. ამის სურვილის შემთხვევაში ამას აქ თავისი ცნობის პროცედურები და არის ნაცნობი, სანამ კონკრეტულად ნეშს არ ნახავს არავინ და იდენტიფიცირება არ მოხდება, ეს დაღუპულად არ ჩაითვლება. ახლა რატო არ მოხდა მისი გადმოსვენება? სახელმწიფომ საერთაშორის და არასამთავრობო და საერთაშორის ორგანიზაციებმა უფრო მეტად იმუშავეს ძალიან ინტენსიურად. ეს არის გაერო წითელი ჯვარი, რომელიც ინტენსიურად დადიოდნენ. არაერთ შემოთავაზება ჰქონდა ჩემს ოჯახს, ისევე როგორც სხვა ოჯახებს, რომ ეპოვათ პერსონალურად. ამისთვის ძალიან დიდი შრომა და ფინანსები დაიხარჯა, დნმიც კი აიღეს ჩვენი ოჯახის წევრებისგან და ჩემგან, რომ იდენტიფიცირება 100%-იანი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო არის გასული. თუმცა აქ არის საკითხის ორი ნაწილი რა. ერთი, ვინცაც ჰქონდა ამის სურვილი, რომ გადმოესვენებინათ ეს ნეშტი და აკოფილიყო, ნუ შეძლებს დაგვარად იპოვეს და დნმ-მა დაადასტურა და გადმოასვენას, იგივე ბაბუშერის ეპიზოდი, იგივე ასე შემდეგ. არის მეორე კატეგორია და ამ კატეგორიაში მე გავდივარ და რატომღაც ეს ჩემი პრინციპი, მე გეტყვი, ჩემი პრინციპული პოზიცია. მე დაახლოებით ვიცი ეს ადგილი სადაც არის და არ იქნება რთული მონდომების შემთხვევაში, ასე ვთქვა, ჩვენ ვიპოვოთ ეს ყველაფერი, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ იგივე ჩვენ შვილს, ჩვენ მომავალ თაობას, ჩვენ რომ კონდეს დაბრუნების თუნდაც სურვილი, სურვილი ყოველთვის გვექნება, მაგრამ რაღაცა უნდა დაგვჩეს იქ, ხო? შესაბამისად მე მირჩევნია, რომ мама ჩემი იყოს დასაფლავებული იქ, თავის მიწაზე, როგორ ქართული მიწა, აფხაზური მიწაც, მაგრამ იმ ადგილას, რომელიც მას უზომოდ უყვარდა და რომლის გამოც ის დაეცა თავისი ქალაქის გამო, ხო? და ეს იყო მისი სურვილი, ხო? შესაბამისად, რომ ის თავის მიწაშივე ყოფილიყო, ნუ იქ იმ ადგილზე, იმ ქალაქში დამარხული. ამიტომ
ანუ მე თუ სწორად გავიგე დიმიტრი, ესე იგი შესაძლებელია მამის ნეშტის მოძებნა, გადმოსვენება, მაგრამ შენი პრინციპული პოზიციაა, რომ ის უნდა შეبودეს იქ, სადაც ის დახვდა.
ეს არის ჩემი ბოლო იმედი, ჩემი ბოლო იმედი იმისა, რომ მე აუცილებლად მაქვს ამის იმედი, ღმერთთან მომიშალო, რომ მოხდება ისე, რომ ჩვენ დავბრუნდებით აუცილებლად სოხუმში, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება და საქართველო იქნება ძლიერი ქვეყანა, და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ძაფი, ჩემი მოტივატორი და ჩემი შვილის მოტივატორი. მე სხვა მოტივატორებიც გამაჩნია, ბუნებრივია, მე იქ დავიბადე, გავიზარდე, მაგრამ ჩემი შვილისთვის სათქმელად, რომ ბაბუა შენი არის იქ და იქ არის მისი საფლავი და ჩვენ და ჩავიდეთ და იქ უნდა განვითარდეთ და იქ უნდა განმოვითაროთ ის კუთხე, რომელიც დღემდე უზომოდ გვიყვარს ყველას.
ეს გახლავთ დიმიტრი გაბუნია, ადვოკატი, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები, და ჩვენ საუბარს სტუმართან განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Oh. და სექსიაზე FM 107.4 შეგახსენებთ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და სტუდიაში ჩემთან იმყოფება დიმიტრი გაბუნია, ცნობილი ადვოკატი, მე გავიმეორებ იგი გახლავთ საადვოკატო ბიუროს გაბუნია და პარტნიორების ხელმძღვანელი და ცოტა ხნის წინ, ეს მე არ მითქვამს, ახლა ვიტყვი, ცოტა ხნის წინ დიმიტრი გაბუნია შეემატა მცირე რიცხოვანი ქართული სათვისტომოს რიგებს ჩეხეთის რესპუბლიკაში და მოდი ახლა ამას დაუბრუნდეთ შენ აი ამ ახალ ჰიპოსტას დიმიტრი, შენ რჩები საადვოკატო ბიუროს ხელმძღვანელი თბილისში, მაგრამ პარალელურად ჩამოხვედი პრაღაში და აქაც იწყებ გარკვეულ საადვოკატო პრაქტიკას. რას უკავშირდება?
მოკლედ, ჩვენ გვაქვს გულწრფელობის ერთ საათი, ცოტა რთული არის ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ყველა სიტუაციაში იყო გულწრფელი ლადრო ვთქვათ, გულწრფელი ვიყო, მაგრამ რატომაც ცხოვრებაში, ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც
ესე დემა როიცოდე რადიო თავისი ბუნებით, როგორც ინტიმური საშუალება უწყებლობის სიცრუის დეტექტორზე უფრო გზნობიარე.
ო, არ ვიცოდი ნამდვილად.
არ გაპატიებს რადიო მსმენელი არათუ.
ვიცი ნამდვილად, ვიცი და ჩვენ მთელი ჩემი კარიერა მოყოლებული, ასე ვთქვათ, უკვე საკმაოდ დიდი ხანი 17-18 წელი ცოტა არის საადვოკატო სფეროში მოღვაწეობის. ძალიან ძიმე პროცესები, შეინარჩუნო თავი, რეპუტაცია და იმსახურო ერთ რამეს რა, მე ამას გულწრფელად ვიტყვი. ყოფილა ძალიან ბევრი შემოთავაზება, ყოფილა ძალიან ბევრი ფულადი საკითხები და ასე შემდეგ, როდესაც
ჩვენ შეკითხეთ, ჩვენ ბევრი დრო გვაქვს, მაგრამ არც ისე ბევრი დრო გვაქვს ვადევნოთ შეკითხვაზე რა, რატო ხარ პრაღაში?
კონკრეტულად ვიტყვი რა და აქედან ყოფილა ეს ყველაფერი თავიდან და გულწრფელად რო თქვათ რა, მე უბრალოდ ეს რატო დავიწყე ეს, რომ აი დევნილი სტატუსი, რომელიც დღეს მაქვს, მოდი პატარა ნახევრად ხუმრობით რო თქვა, სოხუმიდან წამოსული თბილისში ერთ ადგილზე ეთყობა არ ვერ ვისვენებ და მინდა კარგი პროექტები განვახორციელო, ასე ვთქვათ, რომელიც მე იდეებში მომდის და მე უკვე დიდი ხანია კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხს გეტყვით, დაახლოებით 10 წელია უკვე პრაღასთან მაგ ძალიან მჭიდრო კავშირი, თქვენ ძალიან კარგად იცით ადვოკატთა სკოლა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და მომავალში
აქაც იყავით სტუმრად, აქაც
თქვენთან ვიყავით სტუმრად და მადლობა მინდა მთლიანად თქვენ კობა და მთლიანად რადიოს გადაუხადა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სტიმული იყო ეს ყველასთვის და ყველა ის ხუთი გამოშვება, რომელიც ჩვენ 5 წლის განმავლობაში გამოუშვით ადვოკატთა სკოლაში, ითვლება რომ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო ამ სფეროში, ყველა არის დასაქმებული, ყველა არის მაღალ პოზიციაზე, იურისტის პოზიცია ბუნებრივია და აქ მიღებულმა ცოდნამ მათ
როგორ გავიქცეთ აკაპირებ ადვოკატთა სკოლის
სექციის შექმნას არ ვაპირებ, ყველამ კარგად ვიცით რომ საქართველოში ევროკავშირთან აქვს ვიზო რეჟიმი, შესაბამისად ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის შესაძლებლობა და ძალიან ბევრი დაბრკოლება და კონსულტაცია შეიძლება ევროკავშირში შექმნოს და დაწყებული საბაჟოდან დამთავრებული ასე ვთქვათ რაღაცა გაუგებრობებით, რომელიც შეიძლება აქ იყოს. აი მარტივად რომ შევადაროთ, ეს არის სამედიცინო დაზღვევების მაგვარი, იურიდიული დაზღვევა, როდესაც ადამიანს შეუძლია აქ ჩამოვიდეს, მიმართოს თავის ენაზე, მშობლიურ ენაზე მყოფ ქართველ ადვოკატს, რომელსაც ჩემ ჩეხ კოლეგებთან ერთად აგვაქვს ჩვენ ეს პროექტი გაკეთებული, ანუ ვაკეთებთ, ვაპირებთ ამ პროექტის გაშვებას, იმიტომ რომ აქ ადგილობრივი ჩეხური კანონმდებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ეს პროექტი ემსახურება პირველ რიგში უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაკადის შემთხვევაში, თუ იურიდიული პრობლემა შეექმნა, ჩვენ ასე ვთქვათ ადგილზე მოემსახურებით, იურიდიულად გაუწევთ ასე ვთქვათ კონსულტაციებს.
ეს ლიცენზია უკვე მოპოვებული?
კი, აბსოლუტურად, ეს ლიცენზია არის მოპოვებული, ეს საკმაოდ დიდი ხანია ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, უკვე პრაქტიკულად ჩვენ მარტამდე დავიწყეთ, როდესაც ეს უვიზური მიმოსვლა ადგა, ჩვენ ახლა ვაკვირდებით სტატისტიკას და პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია ეს პროექტი, ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ამ პროექტს გაუშვებთ უკვე და ამ პროექტით სარგებლობის საშუალება ექნება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს მის სრულის შემთხვევაში.
მაგრამ პორტუგალიაში იქნება თუ გერმანიაში შეიძლება მოგვიყვეს.
ნებისმიერ ჩვენ ავირჩიეთ ევროპის შუაგული პრაღა, ცენტრალური ევროპა, ეს არ არის მხოლოდ
ჩეხეთის
წდომა კონდეს ჩვენი კოლეგების მეშვეობით ევროკავშირის შემადგენლობაში ყოფ ნებისმიერ ქვეყანასთან.
კიდე ახლა ვინმე თუ მოგისმინა შენმა კონკურენტმა ადვოკატმა ბატონ დიმიტრი და ანალოგიური რამ წამოიწყო სხვაგან?
მე ერთხელ მოუმართოს, მე არ მგონია ესე მარტივი იყო სამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი შრომა, ჩავდევით, სუმცირე ერთი წელი მაინც დაჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ უკვე დაახლოებით აი ეს პერიოდია, რაც აქ მუშაობთ ამ პროექტზე და ჩვენ ამ პროექტს უკვე გამზადებული პროექტი გაქვს და უშვებთ. გარდა ამისა, ჩვენ გადავიზღვიეთ თავი და დააპატენტებულიც გვაქვს უკვე ეს თვითონ ეს მოდელი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, რა და თუ თქვათ, ვინმე კონკურენცია და ჯანსაღი კონკურენცია ექნება, ბუნებრივია ჩვენ მივესალმებით, რაც მე საქართველოს მოქალაქეს მეემსახურება ესეთი ტიპის იურიდიული ბიუროები და აქ არ არის საუბარი რაღაც ასტრონომიულ
ციფრებზე. მაგრამ ეხლა მარტო ხარ, დიმიტრი, ეხლა მარტო ხარ?
ამ ეტაპზე მე როგორც ბიუროს ერთ-ერთი პარტნიორი ვარ წამოსული, კურირებს საერთაშორისო პროექტებს, ბუნებრივია ბიურო ჩება თბილისში, ის აგრძელებს აქტიურ საქმიანობას და ძირითადად ჩემი დროის ნაწილი არის გადმორთული პრაღაზე და ამ პროექტის რეალიზაციაზე და გაშვებაზე.
ჩვენ მოგვიახლოვდა მუსიკალური პაუზა, ახალი ამბების გამოშვება და ბარს ეს არის გადაცემა დაბრკოლების როლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება დიმიტრი გაბუნია, საადვოკატო ბიურო გაბუნია და პარტნიორობის ხელმძღვანელი, რომელიც ბოლო თვენახევარია უკვე იმყოფება პრაღაში, როგორც მოისმენთ ახალი პროექტის განხორციელების მიზნით. თუმცა ამ საადვოკატო ბიუროს უფასოდ მსმენელებო უკავშირდება არაერთი გახმაურებული საქმე, მათ შორის უკვე ვახსენე საერთ კიბარხალვაშის კონების განადგურება, შემდეგ თაბუკაშვილის 50-ში მდებარე მრავალსართულიან სახლის დანგრევა 2007 წელს, მაესტროს წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები და ეს საადვოკატო ბიურო ისავს კიბარხალვაშის ინტერესებს რუსთავ იორის წინააღმდეგ. ჩვენ აი დარჩენილ დროში ვისაუბროთ უკვე აი ამ მომენტებზეც.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აბასუმნის დღეში ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოებში ორ ქართულ ვერტმფრენთან ერთად მონაწილეობენ უკრაინული თვითმფრინავი და აზერბაიჯანული ვერტმფრენი. მედიის თავისუფლების გამცველი ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზრებოდ გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხტალი, რომელიც 29 მაისს თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეშია. უკრაინა აცხადებს, რომ დეპორტაციას უპირებს რუს ტელეჟურნალისტ პირველი არხის კორესპონდენტ ანა კურბატოვას. მოლდოვაში პარტია ქმედება და სოლიდარობა აცხადებს, რომ შეიტანა სარჩელი პრეზიდენტ იგორ დოდონის წინააღმდეგ, რომელსაც რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებს. ნატო აცხადებს, რომ სამეთო ყურეს აგზავნის რუსეთის და ბელორუსის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე დასავლეთი 2017. ამერიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში ვიზიტისას სერბიას მოუწოდა მიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯაშუშობით და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული. დღეს დაიწყო ყოველწლიური ჰაჯი, საუდის არაბეთში მდებარე მექისკენ მსვლელობა, რომელშიც წელს სავარაუდოდ 2 მილიონამდე ადამიანი მონაწილეობს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების სოლი. სიხშეზე FM 7.4 პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩემთან ერთად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია, საადვოკატო ბიურო გაბუნია და პარტნიორების ხელმძღვანელი. ის თვენ ახევარია, რაც იმყოფება უკვე პრაღაში და როგორც საუბრის წინა მონაკვეთის დროს ითქვა, ახალ პროექტს, საერთაშორისო პროექტს იწყებს უკვე ევროკავშირში ქართველებისათვის, იმ ქართველებისათვის, რომლებსაც შეიძლება დასჭირდეთ საადვოკატო მომსახურება. დიმიტრი, საადვოკატო ბიურო გაბუნია პარტნიორები განაგზავს მუშაობას საქართველოში. ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე ეს არის კიბარხალვაში რუსთავიორის წინააღმდეგ. რა სტადიაშია ეს საქმე? წააგეთ თქვენ ეს საქმე, ესე ჩანს.
არა, ეს არ არის ესე, ბუნებრივია, ჩვენ ეს საქმე არ წაგვიგია. ჩემი პარტნიორი უშუალოდ წარმომადგენლობს კიბარხალვაში, ეს ატასალია, ყველას კარგად არის ცნობილი. უკვე კონკრეტულად მე უბრალოდ მინდა ძალიან მოკლედ ვამცნო საზოგადოებას, რომ ყველა ინსტანცია საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში არის მოგებული უზენაესი სასამართლოს ჩათვლით. უბრალოდ არის გასაჩივრებული მოწინააღმდეგე მხარის მხრიდან სტრასბურგის ევრო სასამართლოში გადაწყვეტილება, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მას არ აქვს უფლება შეცვალოს ეროვნული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კანონიერ ძალას შესული. აქ არის საუბარი იმ შესაძლო სანქციებზე, თუ დაადგინა ისი სტრასბურგის ევრო სასამართლომ ევროკონვენციის დარღვევისა, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება თუ არ ცდები, და სხვა ის ძირითადი ნორმები, რომელიც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს. ეს არის შესაფასებელი სტრასბურგის ევრო სასამართლოს. ანუ საზოგადოებას მუდაჩება განცდა, რომ სტრასბურგმა შეიძლება შეცვალოს ეს მოგებული გადაწყვეტილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ კანონიერ მესაკუთრეს დაუბრუნდა რუსთავიორში მისი წილი, ანუ კიბარხალვას, ხო? ეს არ
კეთებულა გუშინ აქვს სტრასბურგში გაგზავნება და თქვენი ასე ვთქვათ კლიენტი გამოიჩენს.
უნებრივია, ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური დასასრული იმ სამართლებრივი დავისა, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ 2007 წელს. ეს არ დაწყებულა არც გუშინ, არც გუშინ წინ. უბრალოდ ახალი ხელისუფლების პირობებში კიბარხალვას მიეცავა საშუალება, რომ თავის კანონიერი უფლებები დაეცვა სასამართლოს გზით. აქამდე ჩვენ 2007 წელს 8 წელს არაერთხელ მიმართია პროკურატურისთვის, არაერთხელ მიმართია სასამართლოსთვის, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო შედეგი არ დგებოდა. ამდენად მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ეს საქმე ჩავაგეთ, ესე არ არის. ბუნებრივია, ეს საქმე არის მოგებული, უბრალოდ არის შეჩერებული სტრასბურგის ევრო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.
ხო, ეს ისეთი რთული კომპლექსური საქმეა, რომ ნამდვილად ახლა მისი დეტალიზება რთულია, მით უმეტ ეს აქ არ არის რაც რუსთავიორის წარმომადგენელი და კაცმან უთხოს, ანუ დიმიტრი, ჩვენი საუბრის მთავარი თემაც ეს არ არის, უბრალოდ ეს ჩვენ უნდა გვეთქვა ეს ინფორმაცია, ეს თემა აუცილებლად უნდა გაგვეხმაურებინა. მე როგორც ჟურნალისტი ხარამე მჭირდება, აი მე ვახსენე, რომ საადვოკატო ბიურო გაბუნია და პარტნიორები, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობით რამდენჯერმე იცავდა დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს და თქვენ ხელი მოკიდეთ საქმეს დამოუკიდებელი ტელევიზიის ყველაზე რეიტინგული ტელევიზიის წინააღმდეგ. მე ასე მგონია,
წინააღმდეგ მაესტრო, მაესტროს გულისხმობთ?
მაესტროს იცავდით?
კი, მაესტროს ვიცავდით.
ახლა ფაქტურად ხართ რუსთავი ორის წინააღმდეგ თქვენი კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. რეიტინგული ტელევიზიის როცა საქმეს ხელს კიდებდით, დიმიტრი, არ ფიქრობდით, რომ თქვენ ბიუროს ასეთ რეიტინგულ ტელევიზიასთან პაექრობაში გარკვეულწილად დაეკარგა იმიჯი? საჩვენებელი ასავით ფიქრობდით, რომ გინდოდათ გაგეგოთ სარგავის თქვენი შესაძლებლობის
და დავარქვა თავისი სახელი, რაც იცის ყველამ და რაც არის ეს რა. ტელეკომპანია ჩემი საადვოკატო მოღვაწეობა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ყოველთვის დაიწყო კამერით, დაიწყო მედიის ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ იყო გახმაურებული საქმეები. სულ თავიდან 2000 წლიდან 2001 წლიდან მოყოლებული და ხუმრობდით კიდევაც, რომ აი რაღაცნაირად კამერა დამებედათქო რა, თუ თან დამყვებოდნენ ჟურნალისტები და ასე შემდეგ და იყო მე კი არა საქმეს დამყვებოდა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ბუნებრივია მე მოწოდებული ვიყავი და ვარ ყოველთვის რომ თავისუფალი მედია არის ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და მის დასაცავად ყველაფერი უნდა გააკეთოს და სიამაყის გზნობით ვივსებოდი, როდესაც მე ტელეკომპანია მაესტროს ვიცავდი, მის ჟურნალისტებს ვიცავდი, რომელიც პრაქტიკულად ტერორში იყვნენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და აღარ მინდა დეტალებში ჩასვლა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რაც გაუკეთეს ტელეკომპანია მაესტროს თავის დროზე. მიუხედავად ამისა, ტელეკომპანია მაესტრომ გაიმარჯვა და მისი ბრძოლა დამთავრდა გამარჯვებით. ეხლა რა შეეხება, მე ხო არ გაგვიჭირდა რეიტინგული ტელეკომპანიის მიმართ საქმის აღება. ესე არ არის. 2007 წელს კიბერხალოში ჩვენი კლიენტი უკვე იყო. 2007
წელს როდესაც
მას დაუწვეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქონება, როდესაც სახანძროები ჩაკეტეს, 40 წუთი წყალი გადაუკეტეს და სანამ კარგად არ დაიწვა მისი ქონება და რომელიც
დავით აღმაშენებლის ხეივანში
დიღომში სასამართლოს დღევანდელი საქალაქო სასამართლოს გვერდში ყველამ კარგად ვიცით, როგორ გადაბუგეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კიბერხალვაშის ქონება, როგორ დევნიდნენ მას და პრაქტიკულად ყველა მაშინ უარი თქვა მის დაცვაზე და ის პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო მან გერმანიაში, ის იძულებული გახდა გაქცეულიყო საქართველოდან. არა მარტო ეს ქონება
და
ხო და სამართლიანი სასამართლოს უფლება რომ წართმეული ქონდა აბსოლუტურად და დღეში სამი გადაწყვეტილება გამოდიოდა სასამართლოში და არიცხავდნენ საგადასახადოს მეშვეობით და მისი ქონებები რომ გამოდიოდა აუქციოზე, არა მარტო ეს ქონება, იქ არტი იყო პრიზა სამშენებლო კომპანიები. 22 მილიონის ქონება თუ არ ვწდები და არ მეშლება პრაქტიკულად იქნა მითვისებული განადგურებული ან სახელმწიფო მითვისა. ჩვენ მიუწოდეთ კიდევაც სხვათა შორის ბიზნესმენებს 2008-9-ში როცა მე პრესკონფერენციას ვატარებდი დამწვარ შენობაში რომ არ შეეძინათ აუქციონზე წართმეული ქონება და ღვთისმყალობით არც ერთ ქართულმა
ბიზნესმენმა მე მახსოვს ხა ვიცი რომელი გაზეთი იყო თუ არ ვწდები მაშინეს ალია იყო თუ შეიძლება სხვა აღარ მახსოვს ერთ-ერთ გუბერნატორს როგორ გაყავდა პირადად მანქანები აი ამ
იყო ამის ძალიან ბევრი ფაქტი იყო გუბერნატორებს
არის ვიცით მაგრამ ჩვენი ეთიკური მოსაზრებით ამას არ დავასახელებ მოკლედ დიმიტრი შენ
ამიტომ მე ის თქმა მინდა რომ ჩვენი დავა რუსთავი ორის წილთან დაკავშირებით და რეიტინგული ტელეკომპანიის მიმართ არ დარწმებულა 2012
წელს თქვით რომ ეს არ არის მედიის ძინა
ეს არ არის მედი ეს არის წმინდა კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებული დავა არანაირად არ ვეხებით და არავინ არ ეხება ასე ვთქვათ მედიას, შესაბამისად ეს არის კერძო მესაკუთრეებს შორის არსებული დავა. შესაბამისად მე რისი თქმა მინდა რომ თქვენ შეკითხვაზე პასუხი ხო არ გაგიჭირდათ ან თქვენ რეიტინგს ან თქვენ იმიჯს რამე ხო არ ამნებდა, ნუ ესე ჩანს რომ მეორე მხარეს არის მედია ხო და არა კერძო მესაკუთრე ხო? ჩვენ ამის თქმა მინდა რომ 2007 წლიდან იყო კიბერხალვაში ჩვენი კლიენტი, სანამ ასე ვთქვათ 2012 წელი მოვიდოდა და ჩვენ ვალდებული ვიყავით და ვართ ვალდებული როგორც ადვოკატები კანონით დავიცვათ ჩვენი კლიენტის კანონით გათვალისწინებული უფლებები. ეგ არის და ეგ.
მე მგონი ამოვწურეთ ეს თემას, შეიძლება რადიო მსმელი ამაში არ დაგვეთანხმოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეტი დრო არა გვაქვს, დაგვრჩა ჩვენი ასე ვთქვათ საუბრის მეოთხე ბლოკი, თუმცა მანამდე მუსიკა ჩვენს ეთერში, ეს არის გაცემა დაბკოლების სტოლი, რომელსაც რადიო თავის ლუბის პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან პრაღაში სტუმრად იმყოფება დიმიტრი გაბუნია, ცნობილი ადვოკატი, საადვოკატო ბიურო გაბუნია და პარტნიორების ხელმძღვანელი. იგი პრაღაში დასახლდა, სულ რაღაც თვე ნახევარია. დიმიტრი მოგწონს ურბანული გარემო?
არა, ურბანული
გარემო. მოკლედ ხო თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, მომწონს.
ხო, შემდეგ ჩვენ ვისაუბროთ ურბანულ ვითარებაზე საქართველოში. რა შუაშია ადვოკატი ამ საქმესთან, შეიძლება რადიოსმენელმა იკითხოს, მაგრამ გეტყვით რომ შუაში კი არა თავშია. ეს ეხება გახმაურებულ სარჩოს დავას ატენის ისინს ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ შენობაზე, რომელიც 2005 წლიდან მოყოლებული, მე ჩავხედე ჩვენ არქივს, არ ჩამოდის გაზეთის ფურცლებიდან. And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more than this I did it my way
regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my side. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება გაცემა დაბკოლების როლი სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემთან ერთად იმყოფება სტუდიაში ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია. დიმიტრი, აი ჩვენ დავაანონსეთ, რომ ვისაუბრებთ ერთ ცნობილ პროექტზე საქართველოში, თბილისის ცენტრში, ატენის ქუჩაზე. მას 12 წლიანი, შეიძლება მეტი, ისტორია აქვს. ერთი ხელისუფლება შეიცვალა, მეორე მოვიდა. ადამიანები, სამეზობლოში მცხოვრები ხალხი ეწინააღმდეგება 8 კოეფიციენტით,
8-დანული
კოეფიციენტით განსაზღვრული სახლის მშენებლობას, რომელიც 27 სართულია თუ არ ვცდები. თქვენი საადვოკატო ბიურო იცავდა იმ ადამიანების უფლებებს, რომლებიც მოითხოვდნენ ამ კოეფიციენტით მშენებლობის შეჩერებას. თქვენ მე მითხარით გაცემის დაწყებამდე უზენაესმა სასამართლომ ეს საქმე თქვენ სასარგებლოდ გადაწყვიტა, მაგრამ გუშინ ეს თქვენი ინფორმაცია გამოსულა თბილისის მერის დადგენილება, განკარგულება, რომ გაგძელდეს სახლის მშენებლობა.
ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა. საერთოდ ზოგადად ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო ის, რაც ხდება თბილისში. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ დედაქალაქში სამწუხარო რეალობა არის, უსაშველო დიდი კოეფიციენტებით ჩნდება სახლები. თბილისი მწვანე ქალაქიდან იქცა ბეტონის ქალაქად, სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით და სრულ პასუხისგებლობით შემილეო თქვან, სასუნთქის საშუალება აღარ არის და არის გაუსაძლესი პირობები. კონკრეტული ეს кейსი, ანუ ეს პროცესი, ეს არ არის მარტო ერთი კონკრეტული პირების დაცვა და მათი იურიდიული უფლებები დაცვა. ეს არის გარკვეულწილად სოციალური პროექტიც, რომ ჩვენი რესურსით სამართლებრივად, უბრალოდ მხოლოდ სამართლებრივად, იმიტომ რომ მე სხვა გზით პრობლემის და დავის გადაწყვეტის მომხრე არ ვარ, როგორც ადვოკატი, სასამართლო წესით ყველამ უნდა დაიცვას თავის უფლებები. თუმცა სასამართლომ მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მადლობა. ბუნებრივია, მე ცოტა არ იყოს გავკვირვებულიც ვიყავი, რომ სასამართლომ მიიღო და გააუქმა მშენებლობის ნებართვა და 8-დანული კოეფიციენტი.
მაგრამ ეს სახლი ხო აშენებულია, დემო?
19 სართულია აშენებულია, მაგრამ ამას ნო ბარაკ ირგვლივ რა ხდება საერთოდ კაცმარიცის ირგვლივ პრაქტიკულად შეუძლებელია ცხოვრება სახლი ქალბატონი თათული დოლიძის ეკანდრონიკაშვილის ხუების მიმდებარე რა მნიშვნელობა აქვს სახლები არის ავარიუმის მდგომარეობაში ამის არაერთი საექსპერტო დასკვნა და ეს
2005 წელს დიმიტრი 2005 წელს ბოდიშის სიტყვას შეგაშველებ ნონა მჭედლიშვილის ჩემი კოლეგის რეპორტაჟი მოუძებნა სამწუხაროდ აუდიო არქივში არ მოიძებნა სკრიპტი გვაქვს სადაც 2005 წელს მაშინ მიხეილ სააკაშვილმა შეაჩერებინა ეს მშენებლობა მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაშივე გაგზელდა მშენებლობა
ნუ ეხ წინა საარჩევნო
გადმოეცა მემკვიდრეობით ახალ ხელისუფლებას მოკლედ ასეთი მშენებლობის შეჩერების არც ნება არსებობს დიმიტრი და როგორც ჩანს არც არანაირი სხვა
ამას 2 და 3 გადაცემა არეყობა ყოფა ბოდიშ გიხდით მე მინდა საზოგადოება
და თან შეიძლება ვიყოთ სამხრივი
მსმენელს რა თქმა უნდა სამხრივი ვიქნებით ნებისმიერ შემთხვევაში თუ არ ვიქნებით ობიექტურად თქვათ რა აი მინდა რადიო მსმენელმა ზუსტად გაიგოს მე მგონი ყველა ადამიანი თანხმობა უმრავლესობა მაინც რომ ესეთი მონსტრების შენებლობა ქალაქის ცენტრში შეუძლებელია და დაუშვებელია რა დგას ამის უკან ეს მეორე თემა უბრალოდ
ან ვინ დგას
აქ ვინ დგას რამის უკან ძალიან გადაგ ვიცი ჩვენ მე როგორც კი თბილისში ჩავალ ბუნებრივია ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებ თავიდანვე და დავასახელებთ ამ პირებს მაგრამ აქამდე
არა არ ვთქვათ მაგრამ ხელისუფლების მაღალჩინოსნები დგან ან ზოგადად ვთქვათ
ბუნებრივი ინტერესი არის სამწუხაროდ
არსებულის და ყოფილიც
კოჰაბიტირებული ალიანსი დღეს ის რაც მერმა ბატონმა დავით ნარმანიამ მოაწერა ხელი განკარგულებას რომ მოგებულ სასამართლოს
ნამდვილად
მოაწერა მე ეს დოკუმენტი გამომიგზავნეს და ხელთმა მელია გაჩვენო და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ვაჩვენო და რაოდენ
ხელმოწერის გარდა რა წერია?
ხელმოწერის გარდა ეს არის მნიშვნელოვანი, აი საზოგადოებამ რომ სწორედ გაიგოს რაში არის საქმე. ჩვენ მოვიგეთ მარტივად რო თქვა 27 სართულიანი სახლის მშენებლობის ნებართვა ბათილად იქნა ცნობილი, მაღალი კოეფიციენტი ბათილად იქნა ცნობილი სასამართლოდ და დაევალა მერიას რომ საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სხვა მოსახლეობის გათვალისწინებით მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. მერიამ არაფლად არ ჩააგდო. სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით მე ვარ პასუხის გებელი ამ სიტყვებზე სასამართლოს უზენაესი სასამართლოს კანონიერ ძალას შესული გადაწყვეტილება და გამოსცა იგივე განკარგულება 8-დანული კოეფიციენტით რაც გულისხმობს 27 სართულიან სახლის მშენებლობას ესეთი რამ არ ყოფილა პრაქტიკულად არსად არ ყოფილა რომ სასამართლოს ჩვენ გვაქვს ადგილი ვერ გეტყვით ჩვენ აქ ადგილი აქვს სასამართლო გადაწყვეტილების სუმცირე შეუსრულებლობას ჩვენ გვრჩება გზა რომ თავიდან გავასაჩივროთ ეს სასამართლოში და თავიდან ვიდაოთ ამ ყველაფერს და მე შემიძლია თქვენი ეთერითაც ვთქვა რომ ვიქნები ძალიან პრინციპული მიუხედავად იმისა რომ მე არ მეგონა რომ კიდევ დამჭირდებოდა ასე ვთქვა სამართლებრივი ომი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან თუმცა ამის შეფასება მე რომ გავაკეთო, მე არ მინდა ხან წვავე შეფასებები გავაკეთო, მაგრამ სამართლებრივად ეს არის აბსურდი, ნონსენსი და ამ განკარგულებაში ვკითხულობ ყობა ორ რამეს. მე რა ამ უბანში ისედაც გადატვირთულია და ისედაც არის მრავალსართულიანი სახლები და მარტივენაზე ვიძახი. კიდე ერთი 27 სართულიანი სახლის შენებლობით არაფერი თურმე არ დაშავდება. ეს ერთი მოტივი და მეორე ის რომ თითქოს ჩვენმა მხარემ რაღაც დოკუმენტები ვერ წარადგინა.
სიამოვნებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, მე დავთმობ სიტყვას ქალაქის მერს დავით ნარმანიას. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს და იმედია ის განმარტავს შემდგომში ჩვენ პროგრამაში თუ ჩვენს გადაცემის ნებისმიერ სხვა სიუჟეტში, თუ რატო მოხდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების იგნორირება, რბილად რომ ვთქვათ. დიმიტრი, შენ და შენ საადვოკატო ბიუროს გაქვთ კიდევ გამოცდილება, მე ვახსენე, თაბუკაშვილის 50 ნომერში სახლის დანგრევაზე, ეს დაანგრია მაშინდელმა წინამთავრობამ 2007 წელს, ამბობდნენ რომ სიმახინჯიაო, და იმ ადგილას აშენდა. მე არ მინდა ვთქვა სიმახინჯი არის თუ არა, მაგრამ ურბანული თვალსაზრისით ის აბსოლუტურად შეუფერებელია თბილისის იმ ნაწილის ლანდშაფტისათვის. სასტუმრო, რომლის სართულის შემახსენეთ რამდენია?
ბილტმორის სართული, არ ვიცი, ნამდვილად 80-ს რო სცილდება თუ 70-ს, ნამდვილად ვიცი რა, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ნუ საკმაოდ მაღალსართულიანია, მე არ ვიცი ზუსტად ამას.
რა ეშვენება აი ამ ურბანულ ქაოსს თუ ურბანულ სიმახინჯეს, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მე მინდა ძირფასო ძმსმელებო გითხოთ ასეთი რამე, ჩვენ იმყოფებით ახლა პრაღაში. რადიო თავისუფლების სათაოფის თქვენს თვითონ იმყოფება პრაღაში. მე დაახლოებით 8 წელი მუშაობ უკვე აქ, დიმიტრი როგორც გითხარით, სულ თვენახევარი აქ, მაგრამ შევარაგებელი თვალით შეგიძლია ეს დაინახოთ, როდესაც ჩამოგზანდებით პრაღაში. 27 წელი დამოუკიდებლობიდან პრაღაში, პრაგის ცენტრში, აი ამ თვალსაწიერში, ჰორიზონტში, ცენტრალურ ნაწილში არაშენებულა, არა თუ 28 სართულიანი, არამედ 10 სართულიანი და 12 სართულიანი სახლი. მშენებლებს, დეველოპერებს, რა თქმა უნდა, პრაგის მერია ხელგაშლილ ხდება, მაგრამ ეუბნებათ, გადით ცენტრალური ნაწილის მიღმა და ააშენეთ იქით, იყიდეთ მიწა, ააშენეთ სახლი, მაგრამ კოეფიციენტი არის შეზღუდული. ასე უდგებიან ევროპაში ზოგადად მშენებლობებს, ასე იცავენ урбанული ერსახეს და მასე უფრთხილებიან ზოგადად ეკოლოგიას. ეს მართლაც კომპლექსური თემა, როგორც ჩანს საქართველოში, ეს შეიძლება მომავალში უკვე უსაფრთხოებასაც დაუკავშირდეს, რადგან ეკოლოგიური კატასტროფები ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ხანძრებს, დიმიტრი, რომ ეს იქცა უკვე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ოკუპაციისა და აი ცოცავი ანექსიის შემდეგ, როდესაც საქართველო მარტოს არ შეუძლია ამის გამკლავება. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცემის ფარგლებში ყველაფერს ვერ შევეხებით, ამიტომ სტუმარს აძლევ ბოლო სიტყვას.
თუ შეიძლება, კობა, დიდი მადლობა ამ ეთერისთვის, დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება რადიო თავისუფლების მეშვეობით მე ქართული საზოგადოებისთვის მიმემართა და ბევრ საჭირბოროტო საკითხებზე მელაპარაკა. მე მინდა ბოლო თემაზე გავამახვილო განსაკუთრებული ყურადღება და მადლობა ამ თავისუფლებისთვის გულწრფელად გეუბნებით. ეს არ არის არანაირად პირფერობა, იმიტომ რომ არაერთი ეთერის მიუხედავად, არაერთი მის მიუხედავად, თქვენი რადიოს მეშვეობით მე იმედი მაქვს, კიდევ ბოლო იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩინოსნები, ვისაც ეს კონკრეტულად ეხება, ბატონი დავით ნარმანიას თამადობით, დროულად მოეგონ კონსრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვიძახი, არ მოვერიდები ამ სიტყვებს და შეწყვიტონ იმ უკანონო აქტების გამოცემა, რომელიც კონკრეტულად ატენის ქუჩასთან დაკავშირებ ხდება. გააკეთონ ატენის ქუჩა სანიმუშო მაგალითად, რომ თბილისში ხალხი დაუჯერებს, აღარ აშენდება მეტი 27 სართულიანი კორპუსი და თბილისი არ იქნება ბეტონის ქალაქი. ეს ესე არ არის. ესეთი მყიფედას ამის უკან რაც დგას ძალიან კარგად ვიცი. მე ამ ეტაპზე თავშევიკავებ, მე რამდენიმე დღეში ჩავდივარ სპეციალურად თბილისში და მე მათ პირდები ერთ რამეს, სამართლებრივი ომი იქნება დაუნდობელი. მე არ შევარჩენ აი იმ სიტუაციას, რაც მათ გააკეთეს და რაც სასამართლოს გადაწყვეტილების რბილად რომ ვთქვათ იგნორირება მოახდინეს, ამას მე მათ არ შევარჩენ. და მე ვიცი რატომაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, აი იმ კოჰაბიტირებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც ძველი და ახალი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების გამო ვიღაცამ ვიღაცას ანგარიში გაუწია თუ არ გაუწია, და მე მოუწოდებ სასამართლოსაც და ნებისმიერ სამართალდამცავ სტრუქტურას ძალიან ყურადღებით მიადევნონ ამ პროცესებს თვალი. მე ვითხოვ მხოლოდ სამართლიან გადაწყვეტილებას და რახან ვერ მივაღწიეთ ეს სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება, შესაბამისად მე არ გავწდები კანონის ფარგლებს. ამიტომ ჩემი თხოვნაა რომ ქალაქის მერიამ კიდევ ერთხელ სანამდროა ჯერ არის კოეფიციენტის ნებართვა გაცემული და მშენებლობის ნებართვა გაიცემა უახლოეს დღეებში. დაფიქრდეს, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღეს და მიიღოს საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება და არა ისე რომ ეს უნდა კონკრეტულად რამდენიმე ადამიანს. მე დარწმუნებული ვარ ხმათ, რომ ამით დავასრულებ, კობა, დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ ხმათ, რომ მერია კიდევ ერთხელ დაფიქრდება და ამ ეთერიდან შეისმენს იმას, რასაც მე ვეუბნები და დიდი მადლობა ამისთვისაც არის ეს რადიო, რომ მე მომეცა მის საშუალება აქედან, პრაღიდან, ასე ვთქვათ, დამეფიქსირებინა ჩემი პოზიცია.
ეს გახლავთ ადვოკატი დიმიტრი გაბუნი, რომელიც როგორც ხედავთ და როგორც დარწმუნდით, ორ ფრონტზე იბრძვის, საქართველოში რამდენიმე გახმაურებულ საქმეში მხარეა და პრაღაში კი ჩეხეთში იმყოფება იმისათვის, რადგან მომავალში უკვე ევროკავშირის ფარგლებში დაეხმაროს ქართველებს, რომლებსაც დასჭირდებათ საადვოკატო მომსახურება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი ერთი კვირით.